Selamat malam, Mbah.
Ada perlu apa kamu kemari?
Saya pingin punya podcast, Mbah. Biar pacar saya makin cinta sama saya.
Loh. Mau bikin podcast kok tanya dukun? Sekarang, kamu download aplikasi anchor.fm. Di situ, kamu bisa buat podcast gratis. Dan podcast kamu bisa didistribusikan ke platform manapun. Dan di aplikasi atau website anchor.fm juga terdapat fitur-fitur yang memudahkan kamu untuk membuat podcast.
Oh, gitu ya, Mbah. Kalau gitu, saya boleh minta password wifi-nya, Mbah.
Buat apa?
Buat download anchor.fm, Mbah.
Singkat cerita, waktu pun berlalu. Setelah dinikahi, Sekar tetap tinggal bersama orang tuanya. Ia tidak mau tinggal bersama Gendro. Dan sesekali Gendro kerap berkunjung ke rumah Sekar untuk memberikan sesuatu seperti makanan dan obat-obatan. Meski tentu saja suasananya sangat canggung. Dan singkat cerita, sekitar 2 bulan setelah Sekar dinikahi, tibalah di suatu hari yang menjadi awal berubahnya pribadi Sekar untuk selamanya. Dembung adiknya lah yang pertama melihat. Malam itu sekitar mungkin jam 12 malam. Dembung yang belum tidur mendengar sedikit kegaduhan dari dalam kamar kakaknya yang kebetulan bersebelahan dengan kamarnya. Awalnya Dembung tidak mempedulikan. Ah, mungkin tikus, batinnya. Tapi tak lama kemudian muncul suara desisan. Sebenarnya suaranya tak begitu keras. Namun karena malam itu sangat sepi, desisan itu jadi terdengar begitu jelas dan memecah keheningan. Dembung mulai mendekatkan telinganya untuk mencermati suara itu. Setelah ia benar-benar yakin itu dari kamar kakaknya, Dembung memutuskan untuk keluar dan memeriksanya. Awalnya Dembung hanya mendekatkan telinganya saja ke pintu kamar kakaknya. Dan suara desisan itu masih ada dan memang berasal dari dalam kamar. Dembung sempat ragu untuk membuka pintu kamar kakaknya. Sampai akhirnya ia mendengar suara tertawa cekikikan dari kamar itu. Dembung yang penasaran sontak membuka pintu kamar kakaknya dengan perlahan. Dan di sini Dembung melihat Sekar kakaknya tengah duduk ongkang kaki di atas lemari, sembari tertawa seraya mengelus-ngelus perutnya. Perasaan Dembung waktu itu sulit untuk digambarkan ketika Dembung melihat hal itu. Antara kaget, aneh, kasihan, dan takut itu bercampur menjadi satu. Ia hanya bisa tertegun bingung melihat kakaknya. Sampai akhirnya sang kakak menoleh ke arahnya. Sorot matanya tajam dan dia berteriak. Sampai sang ibu terbangun dan ikut pula menghampiri. Melihat itu, ibunya mencoba berbicara dengan lembut, menyuruh Sekar untuk segera turun. Tapi Sekar nampak tidak peduli. Ia masih saja mendesis dan tertawa aneh di atas lemari. Ibunya tak henti menyuruhnya turun. Begitu juga dengan Dembung. Sampai akhirnya Sekar menoleh ke arah mereka berdua dan meludah mengenai wajah ibunya seraya berkata, "Siapa kamu nyuruh-nyuruh aku?" kata Sekar dengan nada meninggi dan disusul dengan tawa cekikikan. Sampai tak selang lama, Sekar melompat dan berjalan menuju ranjangnya. Ia pun tidur merebahkan tubuhnya dan tertidur begitu saja. Sungguh sangat janggal, apalagi lemari kayu jati itu tingginya 3,5 meter. Rasanya tak mungkin ia bisa naik ke atasnya, meski dengan bantuan kursi sekalipun. Apalagi posisinya saat itu tengah hamil kurang lebih 6 bulan. Hari pun berganti, kejadian malam itu berlalu begitu saja. Namun sejak saat itu, Sekar sudah berubah. Ia menjadi sering mengamuk dan tak terkendali. Ia tak mau makan masakan rumah. Tapi anehnya, dia hanya mau makan makanan yang dibawa oleh juragan Gendro, yang padahal diberikan hanya 2-3 hari sekali, bersamaan dengan kedatangannya menjenguk istri mudanya. Lantas, apa yang Sekar makan bila tak ada makanan dari juragan Gendro? Mari kita simak. Sore itu, sudah 2 hari Gendro tidak menjenguk Sekar. Ibunya sudah mencoba memasak makanan kesukaannya dahulu, tapi Sekar tetap tidak mau. Ia justru mengamuk. Sampai akhirnya Demung pergi ke rumah Gendro untuk mengabarkan hal ini. Namun sesampainya di sana, Gendro tak ada di rumahnya. Ia hanya bertemu dengan istrinya yang kala itu memberikan jawaban yang ketus ketika ia mengabarkan hal ini. Sudah dari pagi Sekar ini tidak makan. Demung yang khawatir lantas berinisiatif membelikannya makanan di jalan. Di rumah ia akan berbohong kepada kakaknya kalau makanan ini dari juragan Gendro. Tapi sesampainya di rumah, ketika Demung masuk ke kamar kakaknya, ia melihat pemandangan yang sulit untuk digambarkan. Yang jelas, apa yang dilakukan kakaknya itu adalah, maaf, ia jongkok dan berak di atas ranjangnya. Dan pilunya lagi, Sekar juga tampak tengah memunguti kotorannya dan memakannya. Demung yang melihat itu seketika berlari memeluk kakaknya itu. "Sampai niku kenapa to, Mbak? Kok dadi koyok ngene?" kata Demung sambil menangis di peluknya kakaknya. Tak ada ekspresi apapun dari Sekar. Ia masih saja menatap kosong, sembari terus mencoba memunguti kotorannya dan memakannya. Demung memanggil-manggil ibunya yang sedari tadi mengurus kambing di belakang rumah. Ayah Sekar juga kebetulan sedang berobat bersama sang paman. Jadi, keadaan rumah kala itu cukup lenggang. Tak selang beberapa lama, sang ibu menghampiri. Ia yang melihat keadaan itu langsung segera mengambil air untuk membersihkannya. Sementara Demung tengah memapa kakaknya menjauh dari ranjang. Dan beberapa saat kemudian Gendro datang. Singkat cerita, hari pun berlalu. Semakin hari, Sekar semakin kehilangan kewarasannya. Ia sangat sulit untuk diajak berkomunikasi. Perangainya seperti seorang lelaki. Ia akan marah ketika dipanggil Sekar. Makanya semakin banyak. Gendro pun terlihat semakin sering bolak-balik menjenguknya untuk mengantarkan makanan. Karena seperti yang kita semua tahu, Sekar hanya mau makan makanan yang diberikan oleh Gendro. Ia tak mau mandi. Duduknya seperti lelaki dengan perut besarnya yang selalu dibiarkan terbuka. Dengan keadaannya sekarang, pihak keluarga mengira Sekar mengalami gangguan jiwa. Tapi di sini Demung adiknya menyaksikan bagaimana perubahan kakaknya sulit menerima perihal itu. Pasalnya proses perubahannya itu tidak melandai atau sedikit demi sedikit, tapi drastis. Berawal cuma dari satu malam, ketika tiba-tiba di tengah malam kakaknya berada di atas lemari sekitar 3 minggu yang lalu. Ditambah lagi, Sekar hanya mau makan makanan dari Gendro. Apakah itu tidak aneh? Apakah Gendro menaruh sesuatu yang jahat di makanannya? Jelas, kalau dirunut, Gendro sangat punya motif untuk melakukannya. Demung mencoba mengkomunikasikan pendapatnya ini kepada ibunya, tapi mereka masih tak percaya dan menyuruh Demung untuk tidak berpikir macam-macam. Namun suatu hari ada kejadian yang membuat orang tuanya setidaknya berpikir tentang kebenaran pendapat si Demung. Begini ceritanya. Kira-kira 2 bulan sudah Sekar mengalami keadaan yang masih diduga gangguan jiwa. Mesti keanehan-keanehan semakin muncul dalam dirinya. Sekarang Sekar tak mau lagi dipanggil namanya. Ia selalu memperkenalkan dirinya sebagai Badak Sewu. Di kandungannya yang sudah menginjak kurang lebih 8 bulan ini, perangainya semakin seperti seorang lelaki. Waktu itu, pintu kamarnya sengaja dikunci dari luar. Ayah, ibu, dan Demung adiknya tengah duduk di ruang tamu. Di situ memang mereka sedang membicarakan Sekar. Membicarakan keadaannya yang kian hari kian memburuk. Mereka berunding, mau diapakan Sekar ini agar bisa sembuh. Sang ibu dan Demung mulai menganggap ada campur tangan sihir yang membuat Sekar seperti ini. Sang ayah juga sedikit percaya karena ia melihat sendiri perubahan dari anaknya. Namun di sini sang ayah tetap ingin akan membawa anaknya ke jalur medis terlebih dahulu. Dan tiba-tiba di tengah obrolan mereka terdengar suara ketukan dari kamar Sekar. "Buka! Buka!" Suara berat seorang lelaki dari dalam kamar Sekar. Mereka semua sejenak terdiam dan tertegun dengan suara itu. Karena jelas sekali itu bukan suara Sekar. "Buka! Buka!" Ketukan dan suara itu terdengar lagi. Mereka semua masih terdiam di ruang tamu. "Kalian itu dengar apa tidak? Buka pintunya!" Suara dari kamar Sekar. Dengan sedikit terbata, Demung menjawab perkataan itu. "Siapa itu?" kata Demung. Dan sosok dalam kamar itu menjawab, "Aku Badak Sewu. Gak usah nyari Sekar. Dia sudah akan mati." Mendengar perkataan itu, sang ayah langsung beranjak dari tempat duduknya dan membuka kunci kamar Sekar. Setelah dibuka, dalam kamarnya memang gelap. Sang ayah melangkah masuk seraya memanggil-manggil nama Sekar anaknya, diikuti dengan Demung dan sang ibu di belakangnya. Namun, baru beberapa langkah mereka memasuki kamar itu, tiba-tiba saja ada seperti angin kencang yang mendorongnya. Sang ayah sempat sedikit terpental dan jatuh mengenai Demung dan sang ibu di belakangnya. Di situ terlihat ada 2 mata merah menyala di dalam kamar yang gelap itu. Berdirilah di atas ranjang Sekar. Tubuhnya terlihat cukup jelas karena terkena cahaya dari ruang tamu. Sosok itu kini hanya diam tak berkata. Dan semakin jelas, ternyata pijakan kaki dari sosok itu berdiri adalah tubuh Sekar yang terbaring. Mereka bertiga seakan tak percaya melihat sosok itu. Sang ayah nampak ketakutan dan memundurkan langkahnya, seraya memberi isyarat kepada Demung dan sang ibu untuk menjauh. Tapi tiba-tiba saja mata merah dari sosok itu mulai meredup dan menghilang. Suasana seram itu seketika teralihkan oleh sang ibu yang pingsan. Untung Demung sempat meraihnya sehingga ia tak sempat roboh ke lantai. Sementara sang ayah berjalan mendekat ke Sekar yang sepertinya tengah tertidur. Dengan rasa takut dan ragu, sang ayah mencoba memegang tubuh anaknya itu. Demung yang sudah merebahkan ibunya di ruang tamu segera menyusul lagi ke kamar kakaknya. Namun seketika perasaannya mulai tak enak ketika melihat sang ayah hanya diam. Dengan terbata, sang ayah berkata pada Demung, "Sampaikan ke Paman Bogel, kakakmu sudah meninggal," kata sang ayah dengan menahan tangis. Demung segera berlari ke rumah pamannya untuk mengabarkan hal ini. Di jalan ia menangis dan seperti tak percaya dengan apa yang terjadi. Sekar Semboja meninggal dunia bersama bayi yang dikandungnya, tanpa isyarat apalagi kata perpisahan.
Stop, stop, kita break sebentar. Jadi gimana? Kalian pengen punya podcast seperti saya? Jangan pakai dukun, pakai Anchor. Download sekarang juga, gratis.
Usianya kala itu belum ada 20 tahun. Demung, ayah dan ibunya menduga kuat apa yang terjadi pada Sekar kakaknya itu adalah campur tangan kekuatan lain, yang ini entah santet atau teluh. Dan kalau memang dugaan ini benar, tentu saja juragan Genrolah tersangka utamanya. Ada sedikit kejadian pasca Sekar dimakamkan yang berujung percobaan dibakarnya lumbung Palawijo, juragan Genro, oleh Paman Bogel yang murka. Untung saja sempat ketahuan. Jadi kebakaran itu hanya membakar mungkin seperempat bagian lumbung saja. Untuk perihal juragan Genro, ia jelas tetap tak mengakui perbuatan itu. Lagi pula, hal-hal seperti itu juga sulit dibuktikan. Memang tak ada yang menuduh secara verbal, tapi Genro selalu mengatakan dengan khalayak kalau dia sangat mencintai dan kehilangan Sekar. Yang jelas perkataan-perkataannya pasca meninggalnya Sekar justru menggiringnya menjadi pihak yang tertuduh. Terbukti para warga atau tetangga Sekar waktu itu menstigma bahwa juragan Genrolah yang membuat Sekar seperti itu. Itu mungkin sebatas stigma saja, tapi paling tidak keluarga Sekar mendapat dukungan moral atas dituduhnya juragan Genro sebagai orang yang telah menyantet Sekar. Apakah Sekar benar-benar diguna-guna oleh juragan Genro, atau memang hanya gangguan medis? Semua saya serahkan kepada para pembaca. Yang jelas, kira-kira 2 tahun kemudian, juragan Genro menemui karmanya. Dia meninggal tersambar petir ketika tengah bermain merpati. Sekian. Baik, itulah sekelumit cerita dari tweet Twitternya Mas Agil Saputra. Kasihan ya si Sekar ini sebetulnya ya. Ya kadang-kadang itu kalau kita kerja terus punya bos genit itu risih ya kayaknya ya. Untung saya laki-laki. Oke, mungkin itu saja cerita dari saya pada malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.